Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauhaa jälleen, hyvät kuulijani. Vanhan pääsiäisen viettoon liittyi vielä yksi hyvin tärkeä vertauskuvallinen toimitus, joka oli koko pääsiäisen ilojuhlan huipentuma ja täyttymys. Tämä vertauskuvan tuli ilmaista sitä täyttymystä, mikä olisi seuraus karitsan teurastamisesta, veren sivelystä, pääsiäisen lampaan ja kitkerien yrttien syömisestä. Ilman tätä vertauskuvaa ja sen suuren vastakuvan tarkkaa täyttymystä pääsiäisen koko lunastusta koskeva vertauskuva olisi ollut merkityksetön. Antaessaan pääsiäiseen liittyviä hengellisiä vertauskuvia Jumala käski Moosesta puhumaan kansalle näin. Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papillenne uutislyhde, ja hän toimittakoon sen heilutuksen Herran edessä, jotta hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. Näin siis 3. Mooseksen kirjan 23. luku, jakeet 10 ja 11. Uutislyhde, eli heilutuslyhde, tuli heiluttaa Herran edessä sapatin jälkeisenä päivänä, siis uuden viikon ensimmäisenä päivänä. Pääsiäinen alkoi juutalaisen ajanlaskun mukaan ensimmäisen kuun eli Niisankuun 14. päivänä illalla. Raamattu sanoo, ensimmäisessä kuussa, kuukauden 14. päivänä, ilta hämärässä on pääsiäinen Herran kunniaksi. 3. Mooseksen kirjan 23 jae 5. Raamatun mukaan vuorokauden kierto alkaa illasta ja päättyy iltaan. Pääsiäistä koskeva maininta ilta hämärä ei tarkoita 14. päivän alkamista, vaan tuon päivän päättymistä edeltävää iltahämärää. Tuohon aikaan ei ollut vielä kelloja, kuten meillä on vuorokauden vaihtumisen tarkkailuun. Oli vain tuo suuri taivaan kello, jonka Jumala oli asettanut nähtäväksi, sanoen, tulkoon valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoon ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. 1. Mooseksen kirjan 1 ja 14. Kun vuorokausi alkoi illasta ja päättyi iltaan, niin mikä tuossa iltahämärässä olisi sitten se raja, joka ilmoittaisi päivän päättyneeksi ja uuden alkaneeksi? Israelilaisten keskuudessa rajana pidettiin sitä pimeysastetta, jolloin taivaalta voitiin erottaa kolme tähteä. Silloin katsottiin uuden päivän alkaneen. Jeesuksen ristiin naulitseminen tapahtui Niisankuun 14. päivänä iltahämärässä. Siis täsmälleen sillä hetkellä, jolloin pääsiäislammas tuli teurastaa. Tuolla hetkellä Jeesus, Jumalan karitsa, antoi henkensä maailman syntien sovitukseksi. Tämä tapahtui siis perjantai-iltana, kuten Raamattu sanoo. Silloin oli valmistuspäivä ja sapatti oli alkamaisillaan. Luukas 23 ja 54. Miksi Jeesus opetuslapsineen teurasti ja söi pääsiäislampaan jo torstaina, Niisankuun 13. päivänä, vaikka se käskyn mukaan tuli teurastaa vasta 14. päivänä iltana? Miten tämä selittyy? Selitys löytyy tuon ajan tavasta viettää pääsiäistä. Juutalaiset käyttivät kahta kalenteria. Toinen oli pyhäkköpalvelua ja sen uhreja ja vuotuisia juhlia koskeva virallinen kalenteri. Toinen oli fariseusten laatima kalenteri, joka koski kansan velvollisuuksia juhlien ja muiden asioiden suhteen. Juuri tämän viimeksi mainitun kalenterin mukaan perheissä tai ryhmissä syötävä pääsiäislammas tuli teurastaa ja syödä jo päivää aikaisemmin virallisen pääsiäisen alkamista. siis 13. päivänä iltahämärässä, eli torstai-iltana. Tämä käytäntö oli niin yleisesti hyväksytty, että Luukas mainitseekin sen evankeliumissaan päiväksi, jolloin pääsiäislammas oli teurastettava. Luukas 22:7. Matteus puolestaan nimittää sitä ensimmäiseksi happamattoman leivän päiväksi. Matteus 26:17. Tällainen järjestely oli Jumalan johdatusta. Jeesuksen itsensä täytyy syödä tämä viimeinen vertaus kuvallinen pääsiäisateria yhdessä opetuslastensa kanssa. Tuo ilta päättäisi vanhan liiton vertauskuvien aikakauden, täyttäisi profeetalliset ennustukset ja eläinuhrejen esikuvat. Tuo ilta ja tuolloin nautittu pääsiäisateria merkitsi vanhan juutalaisen järjestelmän loppua ja uuden, paremman liiton solmimista Jumalan ja ihmisten välillä. Liiton, joka ei enää perustuisi lupauksiin tulevasta lunastuksesta, vaan joka lepäisi täytetyn lunastusmaksun varmalla perustuksella, kirjoitusten mukaan. Juuri tätä sääntöä Paavali korostaa sanoessaan, Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. 1 Korinttolaiskirje 15:3-4. Koko maallisen elämänsä Jeesus oli elänyt kirjoitusten mukaan. Hän oli kirjoitetun sanan elävä ilmennys ja sen kirkkaus, sen armo ja sen totuus. Kuten Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa sanoen, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johanneksen evankeliumin 1. luku jakeet 1 ja jae 14. Jeesuksen opetuslapset eivät olleet ymmärtäneet tätä suurta totuutta. Siksi he kokivat katkeran pettymyksen Jeesuksen kuoltua ristillä. Ylösnousemuspäivän iltapuolella Jeesus ilmestyi 2 heistä, jotka murheellisena kulkivat Emmaus-nimistä kylää kohden. Ja alustavan keskustelun jälkeen Jeesus nuhteli heitä sanoen, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltänne uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menevän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Luukas 24, jakeet 25-27. Alkaessaan Mooseksesta Jeesus varmaan selitti heille myös uutis- eli heilutuslyhteen syvän hengellisen vertauskuvan, joka oli täyttynyt hänen ylösnousemuksessaan. Ehkäpä juuri tämä oli se totuus, joka sai näiden 2 miehen sydämet jälleen palaviksi Kristusta kohtaan ja poisti masennuksen ja pelon heidän sielustaan. Heille Jeesuksen ylösnousemuksen päivä avautui kunnian päiväksi. Mekin voimme sen siksi kokea, jos siihen todella uskomme. Katsomme nyt vielä hieman lähemmin uutislyhdettä ja sen heilutuksen vertauskuvaa, joka liittyy pääsiäisasetukseen. Pääsiäinen oli varhaiskevään suuri juhla. Tuolloin jo Palestinan varhaisin viljalaji ohra alkoi kypsymään. Pääsiäisjuhlille lähdettäessä oli pelloilta poimittava kypsyneempiä tähkäpäitä pieniksi lyhteiksi ja tuotava ne papeille. Näistä kansan tuomista uutislyhteistä papit sitten muotoilivat yhden heilutuslyhteen, jonka heilutuksen ylimmäinen pappi suoritti määräaikana alttarin edessä. Tämä toimitus oli tunnustus siitä, että kaikki on Jumalan ja häneltä saatua armon lahjaa. Pellon satoa ei saanut korjata ennen kuin tämä heilutus oli tehty. Kun näin uskossa tehtiin, Jumalan mielisuosio lepäsi kansan yllä. Uutislyhde, jota heilutettiin alttarin edessä, edusti koko satoa ja oli vertauskuva Kristuksesta, joka on noussut kuolleista esikoisena kuolloon nukkuneista, kuten luemme 1. Korinttolaiskirjeen 15 ja 20. Opettaessaan kansalle lunastustyönsä salaisuuksia, Jeesus vertasi itseään jyvään, joka kylvettäessä heitetään maahan ja peitetään multaa. Hän sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Johannes 12 ja 24. Jumalan poika heitettiin alas maailmaa. Hän kärsi ja kuoli ihmisten syntien tähden. Hän astui alas tuonelaan, hautaan vaipuneiden joukkoon, kuten psalmi 34 sen kuvaa. Mutta vaikka hän kuoli, kirjoitusten mukaan, ja hänet haudattiin, kirjoitusten mukaan, niin hän myös nousi kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan. Tämä on varminta totuutta, mitä koskaan voidaan julistaa, uskoa ja mihin voidaan luottaa. Kristus on heilutuslyhteen suuri vastakuva. Hänen ylösnousemuksensa kuolemasta tapahtui juuri sinä päivänä, jolloin uutislyhde oli heilutettava Herran edessä. Jumala oli antanut käskyn. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. 3. Mooseksen kirjan 23 ja 11. Jeesus kuoli Golgatan ristillä juutalaisten ensimmäisen kuun 14. päivän päättymisen iltahämärässä, siis perjantaina, joka oli sapatin valmistuspäivä. Hänet haudattiin lähelle Golgataa sijaitsevaan Joosef Arimatilaisen uuteen kalliohautaan, hetkinä, jolloin sapatti oli alkamaisillaan, kuten Luukas mainitsee luvussa 23 ja 54. Pitkä kidutuksen ja tuskien päivä oli vihdoinkin päättynyt. Jeesus oli maksanut lunastuksemme raskaat ja kalliit lunnaat. Nyt hän lepäsi päätetystä lunastustyöstään sapatin pyhät hetket. Samoin hän oli tehnyt yhdessä isänsä kanssa silloin alussa, kun tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine luotuinensa. Silloin Jumala lepäsi. Näin 1. Mooseksen kirjan 2, jakeet 1 ja 2. Jeesus kuoli ja haudattiin kirjoitusten mukaan. Kirjoitusten mukaan hänen täytyi olla myöskin haudassa kolmanteen päivään saakka kirjoitusten mukaan. Näin 1. Korinttolaisten 15 ja 3 ja 4. Tämän asian vahvistamiseksi Jeesuksen haudan ovi sinetöitiin. Raamatun kuva kielessä sinetti on merkki, jolla jokin tietty asia vahvistetaan. Tässä yhteydessä se oli merkki siitä, että Jeesus todella kuoli ja on tuon sinetöidyn haudan sisällä määräaikaan asti. Aikamme uskonnollisessa opetuksessa elää kummajainen, jonka mukaan Jeesus ei todellisuudessa kuollutkaan, eikä ollutkaan haudassa määräaikaansa, vaan lähti sieltä saarnaamaan jonnekin tuonelaan vankeudessa oleville sieluille. Kaikille, jotka näin opettavat tai siihen uskovat, kuuluvat erikoisesti Jeesuksen varoittavat sanat, oi te ymmärtämättömät ja hitaat uskomaan kaikkia sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Luukas 24 ja 25. ja mitä nämä profeetat ovat puhuneet. Tuonelasta ainakin sen, että se on vain hauta, jonne ihmiset kuoltuaan laitetaan niin hyvät kuin pahatkin. Job todistaa tästä voimakkain sanoin. Jos kuinka toivon, on tuonella asuntoni. Minä levitän vuoteeni pimeyteen. Minä sanon haudalle, sinä olet isäni, ja madoille, äitini ja sisäreni. Missä on silloin minun toivoni, ja kuka saa minun toivoni katsella? Ne astuvat alas tuonelan salpojen taa, kun yhdessä lepäämme tomussa. Job 17, jakeet 13-16. Jumalan sanan selvien kirjoitusten mukaan kuolleet eivät tiedä mitään. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä. Näin voimakkaasti sanoo saarnaankirjan 9. luku, jakeet 5, 6 ja 10. Kun näin on kuolleiden tila, ja Jeesuksesta Raamattu vakuuttaa, että hän kuoli, niin kuinka tiedoton kuollut voi saarnata haudassa niille, joilla ei ole tietoa, ajatusta eikä viisautta. Maailmamme on täynnä riivaajien oppeja näinä viimeisenä päivänä. Ja Raamattu sanoo, että monet noudattavat näitä oppeja. Katso 1. Timoteus 4 ja 1. Perusoppina riivaajilla on aina ollut tuo Jumalan omien sanojen vastainen väite, ette suikaan kuolla. 1. Mooseksen kirjan 3 ja 4. Totuus kuitenkin on, että synnin palkka on kuolema, ja että kuolema on tiedottomuutta ja pimeyttä siihen saakka, kunnes ihminen kutsutaan ylös haudastaan joko elämän ylösnousemukseen tai tuomion ylösnousemukseen. Näinhän Jeesus itse opettaa. Johanneksen evankeliumin 5. luku, jakeet 28 ja 29. Uutislyhteen heilutus oli juuri tämän kuolemasta ja haudan pimeydestä ylösnousemuksen riemullinen vertauskuva. Sapatin jälkeisenä päivänä, siis viikon ensimmäisenä päivänä varhain, kun vielä oli pimeä, Kristus nousi kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Taivaasta lähetetyn mahtavan enkelin kirkkaus täytti haudan tienoon. Roomalainen sotilasvartio kaatui kuin kuolleena maahan, voimattomana estämään enkeliä murtamasta sinettiä ja vierittämästä kiveä pois haudan suulta. Oli ylösnousemuksen aika, oli heilutuslyhteen päivä. Jeesus astui ylös haudasta, sen elämän voimasta, joka oli hänellä itsessään, ja josta hän oli todistanut, minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Johannes 10 ja 18. Sen ihmisyyden elämän, jonka Jeesus uhrasi Golgatalla, hän nyt otti takaisin ja lahjoittaa niille, jotka häneen uskovat. Joosefin hänelle hetkeksi lainaaman haudan edustalla Jeesus vakuuttaa todeksi sanansa, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Johannes 11, ja 25 ja 26. Jeesuksen uskovan, hänen ansioihinsa turvaavan ja häntä tottelevan ihmisen elämä on talletettu tässä lupauksessa. Vapahtajamme ylösnousemus on pantti siitä, että jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Näin vakuuttaa ensimmäinen tessalonikkalaiskirjeen 4. luku ja 14. Pienoiskuva tästä suuresta ja lopullisesta vanhoiskaiden ylösnousemuksesta täyttyy Jeesuksen kuolleista nousemisen yhteydessä uutislyhteen täyttymyksenä. Jeesuksen kuollessa ristillä tapahtui suuri maanjäristys ja haudat aukenivat, kertoo Raamattu. Hänen ylösnousemuksensa jälkeen hänellä oli valta herättää niissä nukkuvat todistukseksi hänen ylösnousemusvoimastaan. Nämä Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ensisatona kuolleista herätettyt menivät Jerusalemiin ja ilmestyivät monille, kertoo Matteus luvussa 27 ja 53. Nämä olivat myös juuri niitä, joihin Paavali viittaa sanoessaan Jeesuksesta. Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saalitseen. Efesolais 4 ja 8. Nämä olivat olleet kuoleman ja haudan vankeja, mutta nyt he olivat Kristuksen uutislyhde, Jumalan edessä heilutettavaksi, edustaen koko sitä suurta satoa, joka kerran Kristuksen toisen tulemuksen päivänä herätetään kuolon unestaan iankaikkisen elämän ihanaan aamuun. Silloin lopullisesti voidaan sanoa, kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? 1. Korinttilaista 15 ja 54 ja 55. Ystäväni, pääsen sanomaan kokonaisuudessaan riemullista vapautuksen sanomaa. Se on synnin orjuudesta ja kuoleman vallasta vapautuksen sanomaa. Kehoitusta muistamaan, että meidän pääsiäislampaamme Kristus on teurastettu. Ja että meidän tulee viettää pääsiäistä, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahun hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Näinhän Paavali sanoo siellä 1. Korinttolaiskirjeen 5. luvussa ja 8. Tehkäämme mekin näin Jumalan kunniaksi ja hänen kirkkautensa kiitokseksi. Amen.